مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Ostagi Turkmen uchrashuvining yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Tojikistonda Amerika va yana 4 mamlakatning ko'p millatli harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Qirg'iziston Chexiya bilan 10 dan ortiq GES qurish haqida shartnoma imzoladi. Turkmaniston ujoy vaziri lavozimidan ozod etildi. Qozog'iston va Amerika mudofaa vazirliklari o'rtasida 5 yillik hamkorlik shartnomasi imzolandi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikistonda Amerika va yana 4 mamlakatning ko'p millatli harbiy mashg'ulotlari boshlandi. AQSh va Pokiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Mo'g'uliston davlatlarining 13 kunlik harbiy mashg'ulotlari Qozog'iston kuzatuvida 13-iyul kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida boshlandi. Tojikistonda Amerika va yana 4 mamlakatning 217 mintaqaviy hamkorlik nomi ostidagi ko'p millatli harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Qirg'izistonning AKPRES axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, AQSh, Pokiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Mo'g'uliston davlatlarining 13 kunlik harbiy mashg'ulotlari Qozog'iston kuzatuvida dushanba kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida boshlandi. Amerikaning Dushanbe shahridagi elchixonasi bergan xabarga ko'ra, ushbu mashg'ulotlarda Pokiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Mo'g'uliston va Qozog'iston mamlakatlaridan 200 nafardan ko'proq harbiylar ishtirok etmoqda. Ushbu 5 ta davlatning qo'shma harbiy mashg'ulotlari 2001 yildan buyon har yili mazkur mamlakatlarning birida o'tkazilib kelinadi. AQShning Tojikistondagi harbiy mashg'ulotlari Moskvaga unchalik ham xush kelmaydi. Negaki Washingtonning Markaziy Osiyoda harbiy jihatdan ishtirok etishi va o'z ta'sirini kengaytirishi Moskva uchun xush xabar emas. Shuning uchun Moskva har doim Amerikaning mintaqadagi mamlakatlarda o'z nufuzini kengaytirishi va harbiylarini joylashtirishga qarshilik ko'rsatib keladi. To'rt yil ichida umumiy qiymati 230 million dollar bo'lgan Akbulun va Norin 1 GESlarini qurilishi nazarda tutilgan. Rejaga ko'ra, yuqori Norin GESlarining umumiy quvvati 237 megavatt bo'lishi lozim. Qirg'iziston Chexiyaning kompaniyasi bilan birga 10 dan ortiq GESlar qurish haqida shartnoma imzoladi deb xabar qilmoqda RIA Novosti. Bugun Qirg'iziston hukumati va Chexiyaning Liglas Trading CZ SRO kompaniyasi orasida Akbulun va Norin 1 yuqori Norin GESlar kaskadi hamda Qirg'izistonda kichik gidroelektrostansiyalar qurish haqidagi shartnomalarni imzoladi. Shartnomalar imzolash jarayonida prezident Almazbek Atambayev shaxsan ishtirok etdi. Yevropalik yirik sarmoyadorlarning Qirg'izistonga kelishi butun dunyo sarmoyadorlari uchun yaqqol misol bo'la oladi. Qirg'iziston biznes rivojlanishi hamda o'zaro foydali bo'lgan shartnomalarni amalga oshirish uchun barcha sharoitlarni tayyorlamoqda, dedi Qirg'iziston prezidenti. Qirg'izistonda kichik gidroelektrostansiyalar qurish haqidagi shartnomasi 2020 yil oxiriga qadar 10 ortiq kishi gestlar qurishni nazarda tutgan. Liglas Trading CZ SRO gestlar qurish rejasini 2 bosqichda amalga oshiradi. Birinchi navbatda Akbulund va Noring bergeslarini qurish rejalashtirilgan. Ularni qurish uchun 230 million dollar sarflanadi va 4 yil vaqt kerak bo'ladi. Rejaga ko'ra, yuqori Noring gestlarining umumiy quvvati 237 megavatt bo'lishi kerak. Eslatib o'tamiz, yuqorida tilga olingan gestlar 2012 yilda imzolangan shartnomalar asosida Rossiya sarmoyalari ishtirokida qurilishi kerak edi. Rossiyaning eng yirik gestlar quruvchi korxonasi Rusgidro ushbu qurilishning boshlang'ich bosqichi uchun 37 million dollar sarflashga ulgurgan edi. Lekin 2016 yilda Rossiya iqtisodiy murakkab sharoit tufayli ushbu shartnomaga sarmoyalar kiritishdan voz kechdi va shartnoma bekor qilingan edi. Bugun imzolangan shartnomaga ko'ra Chexiyaning Liglas Trading CZ SRO kompaniyasi Rusgidro xarajat qilgan 37 million dollarni bir oy ichida Rossiya kompaniyasiga qaytarib beradi. Qurbonguli Berdimuhammadov shanba kuni respublika uy-joy va obodonchilik vaziri Choriy Atayevni iqtisodiy korrupsiya, davlat mol-mulkini talon-taroj qilish, ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashish va o'z mansabini suiiste'mol qilish ayblari bilan egallab turgan vazifasidan bo'shatdi. Virtual internet tarmog'i tarqatgan xabarga ko'ra, Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammadov shanba kuni respublika uy-joy va obodonchilik vaziri Choriy Atayevni iqtisodiy korrupsiya, davlat mol-mulkini talon-taroj qilish, ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashish va o'z mansabini suiiste'mol qilish ayblari bilan egallab turgan vazifasidan bo'shatdi. Shuningdek, Turkmaniston prezidenti iqtisodiy korrupsiyaga qarshi kurash masalasini davlat kun tartibida ustuvor vazifa etib belgiladi. Uning qo'shimcha qilishicha, moliyaviy jinoyatga qo'lga urgan rahbar shaxslarga nisbatan keskin choralar ko'riladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Qozog'iston va Amerika mudofaa vazirliklarining vakillar o'rtasida 5 yillik mudofaa hamkorlik shartnomasining imzolanishidan xabar berdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining qilgan e'loniga ko'ra, Amerika va Qozog'iston mudofaa vazirliklarining namoyandalari o'rtasida Vashingtonda olib borilgan ikki tomonlama maslahatlashuvlar milodiy 2017-2022 yillar uchun 5 yillik yangi mudofaa hamkorliklarining loyihasi imzolandi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi sodir etgan bir bayonnomasida Amerika va Qozog'iston o'rtasida mudofaa hamkorliklarining yangi loyihasida oldin turgan 5 yillik davr uchun hamkorlik qilish havzalari aniqlab berilgan. Ammo bu bayonnoma mazkur hamkorliklarning ehtimoliy ayrim jihatlariga ishora etgani yo'q. Qozog'iston va Amerika o'rtasidagi oshkora harbiy va mudofaa hamkorliklarining sobiqasi 6 yil oldingi davrga borib taqaladi. Bu vaqtda Amerika Afg'onistonda qaror olgan xorijiy harbiylarning kerakli narsalari va tajribalarini borish uchun Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston kabi Markaziy Osiyoning respublikalari bilan harbiy hamkorlarni yo'lga qo'yishga majbur edi. Markaziy Osiyo va Osiyo janubida Amerikaning harbiy strategiyasida Ostona va Vashingtonning harbiy hamkorliklarining zaruriy eng oliy nuqtasi O'zbekistonda Xonobod bazasidan xorijiy harbiylarni chiqish mavzusi hal etilayotgani va shu bilan bir vaqtda Qirg'izistonning Manas bazasida Amerika kuchlarining faoliyati to'xtatilishi haqidagi masala muhim ahamiyat kasb etgan davrga borib taqaladi. Bundan keyin Amerika tashqi ishlar va mudofaa vazirliklarining olib borgan maslahatlashuvlar natijasida Qozog'istondan Afg'onistonga Amerika tovarlarini tranzit qilish bo'yicha yangi bir markazni yaratish protokoli Markaziy Osiyo mintaqasidagi ushbu o'lkaning prezidenti tomonidan imzolandi. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkmen ishtirokchilarining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.